Regna fratem nosse.
Žalostība Dievs, lai jums visiem no Dieva, mūsu Tēva un mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Amen. Uzklausi, kristīgā draudze, Dieva vārdu šai svētku dienai, kas ir rakstīts pie apustuļa romiešu vēstules 5. Nodaļā, kur tā apustuļis uz mums runā Dieva vārdā. Tad nu mums, ticībā taisnotajiem, ir miers ar Dievu, caur mūsu Kungu Jēzu Kristu. Ar iegādību mēs, kas ticam, esam iegājuši tai žēlastībā, kurā stāvam, un teicam sevi laimīgus cerībā iemantot dievišķo godību. Bet nevien par to mēs teicam sevi laimīgus, arī savās ciešanās, zinādami, ka ciešanas dara izturību, izturību pastāvību, pastāvība cerību. Bet cerība nepamet kaunā, ja mūsu sirdīs izlieta Dieva mīlestība ar svēto garu, kas mums ir dots. Āmen. Mēs tevi lūdzam, Dievs Kungs, svētais gars. Izlīj no tavas mīlestības bagātības arī par mums, lai atdarās tavs svētais vārds, mums iepriecinādams un iedzīvinādams, un ka mēs paši spētu kļūt vie apliecinātāji, jo tavs vārds ir mūžīga patiesība. Āmen. Zīmīga un ievērota ir šī diena. Ar viņu noslēdzās gads. Tas mērs, ar kuri cilvēki mēģina satvert laiku un satvert arī to, kas šī laikā notiek, mēģināt to kaut kādā veidā sakārt. Tas ir pārskata un atskata laiks, kur visās iestādēs, visos darījumos, visos uzņēmumos tiek pavilkta svītra zem visa pagājušā gada un tiek savilkti kopā ienākumi un izdevumi, ieguvumi un zaudējumi, un tajā pašā laikā vērtēti un apspriesti, kādēļ ir šā vai kādēļ ir tā. Zināma līdzība ir arī cilvēku dzīvē un arī kristīgā draudzē. Protams, te tādā nozīmē, kā tas ir laicīgajā pasaulē, un tomēr tas ir viens īpatais pārskatamības laiks, ka tādā it kā pat kādreiz negribētā atskatījumā jāatskatās ir atpakaļ. Un arī mums ir tas pats, kā tas ir tur, kur šie ienākumi vai izdevumi, zaudējumi vai iegūmi tiek rakstīti grāmatās un izteikti skaitļos. Arī mums ir kaut kas līdzīgs, ka mēs vienā pusē pieminam visu to, kas mums ir noticis šī gadā, tāds vērā ņemams, kas ir bijis iepriecinošs, patīkams, labs, kur ir nācis kāds iegūms, kāds mierinājums, kāds prieks, un arī pašā laikā neaizmirstams paliek arī tas, kas tā kā kāds sāpīgs atgādinājums, parkārt zaudējumu, par kaut ko tādu, kur kaut kas ir zaudēts, kaut kas ir nepiepildīts, kaut kas ir kļūmīgs mūsu dzīvē bijis. Un šī atgādinājumā, kur kādreiz ir varētu teikt, vajadzētu mēģināt šīs vietas savā starpā uzsvert, un cilvēki ir mēģinājuši sevi tā mierināt, domājot vienmēr tikai par to, kas tā ir bijis un gadījies labs un tīkams, un laist, kā saka, pa galvu pāri to, kas sarūktināja, apbīdināja, sāpināja, kas deva žēlumu, kas deva nepatikumu. Un ir tā tev ļoti savādi, ka arī tas, ko cilvēki savā dzīvē ir piedzīvojuši, kā kaut ko priecīgu, labu, jauku, patīkamu. Nelūkojoties uz to visu, šis labais, jaukais, skaistais, kā kā gaist, vieglāk, un visa tā noskaņa, ko šāda gada bija dot, es cilvēki sirdī kādreiz skumja un bēdīga. It kā nebūtu nekā tāda, ko pieminēt, par ko priecāties, it kā nekas nebūtu noticis. Ir kaut kas samāds ar cilvēku dvēseli. Viņa kaut kā citādi lietas šķiro un kaut kā citādi viņas virknē, nekā to varētu tādā vienkāršā, laicīgā grāmatvedībā daudz vienkāršāk parādīt. Man ir atmiņā kāds gadījums no vēl studentu dienām, kad mēs kristīgā studentu biedrībā patiesi jauni ļaudis, bet arī nopietni taču ļaudis savās ticības arī centienos un vēlējumos. Mēs nācām sakarā arī ar draugiem ārzemēs, vai ne tur nobraukdami, vai arī pie mums atbraukdami. Un pēc viena tāda brauciena mūsu ļoti nopietnā un, var teikt, cienījamā teoloģe, lielā diakonijas darbiniece vēlāk, Lilija Bitriece, atstāsta tādu gadījumu, ka viņa nobraukusi tur jaukā arī draugu sabiedrībā uz kādu sanāksmi. Un kādā brīdī, kad ir tā cits ar citu runājoties, viņa pienācis kāds no tiem klāt, es uz viņu klāt, un uzstādījis viņai kādu jautājumu. Un prasījis viņai, vai jums ir miers ar Dievu? Viņa bijusi tāda izbrīnējusies un pirmā brīdī tā kā neaptvērusi. Un tikai vēlāk domājot pakaļ, viņa sāka saprast to, ko apustulis šeit ir teicis. Miers ar Dievu. Ticībā taisnotajiem. Un tas, kas mūs kavē, mūsu dzīvē no patiesa prieka, no patiesas tādas dziļas uzelpas savā dzīvē priekā un no pacietības un izturības tur, kur mēs kaut ko nesam. Tas nav gluži vienkārši grēks kādreiz. Tas varbūt arī grēks. Bet nevienmēr tas ir grēks. Tas ir viens cits īpatais stāvoklis, kas kristīgam cilvēkam kādreiz arī ir klātu. Viņam nav miera ar Dievu. Ja ko, kas tad ir Dievs? Mēs katru dienu atkārtojam viņa vārdu, saucam viņa tēva vārdā, nosakam tos vārdus, kas ir iesvētīti un svēti mūsu pestītāja dēļ, kas mums viņš ir atstājis, kas liek mums dzīvi domāt un nopietni to visu just. Un tāpat daudz, kas cits no lūkšanām. Un kaut kā savādi ir tas, ka paiet tāds laiks, un mēs it kā nejūtam ne Dieva klātbūtni, ne viņa arī vajadzību. Un nejūstam ne viņa klātbūtni, ne viņa vajadzību, mēs nejūtam ne savam priekam prieku, ne savam bēdām iepriecu. Kādēļ? Un šeit apustulis saka ļoti vienkāršos vārdus. Mums ticībā taisnotiem, caur mūsu kungu Jēzu Kristu, ir miers ar Dievu. Un šeit saprast šo stāvokli mums ļauj mūsu ticības tēvs Mārtiņš Luters. Katram mūsu ticības cilvēkam ir zināms arī viņa ļoti dziļi nopietnais cīļu laikmets, kad viņš iestādamies klosterī un ļoti nopietni līdz pēdējiem sīkumam un vēl pāri, pildīdams visus stingros klostera noteikumus, zīmējoties uz savu dzīves kārtību un izturēšanos, tad pašā laikā mocījās ar kādām milzīgām dvēseles sāpēm, jo viņam likās, viņš stāv Dieva priekšā, kas viņu uzlūko bardzībā kā tiesnesis, un viņš nevar ar ko attaisnoties, lai ko viņš domātu, lai ko viņš gribētu, tam visam pretī stāv atkal jauns un cits Dieva apsūdzības vārds, bet viņu viņš bija izmisumā. Un tad lasot cītīgi iedzīroties apustuļu vēstīs, arī šī romiešu vēstules nodaļā, viņam pēkšņi it kā zibils, viņa šķēlis visu tumsu. Jēzus Kristus. Un viņš raksta savam draugam par savu lielo prieku. Viņš saka, man bija tā, it kā manā priekšā atvērtos paradīzes vārti un es eju pa tiem iekšā. Tik priecīgs, tik laimīgs. Mācies Kristu, viņš saka viņam. Ja, bet ko tas nozīmē? Vai mēs nezinām par Kristu pietiekoši daudz? Vai viņš arī nezināja pietiekoši daudz par Kristu? Zināja. Bet ir tik savādi, ka šī zināšana mums neiedarbojās. Kāpēc iedarbojās? Mums ir viens ar Dievu ticībā caur mūsu kungu Jēzu Kristu taisnotajiem. Nav šis beidzamais jā no viena uz otru, no Dieva uz mums, no mums uz Dievu. Taisnotam Dievā. Mēs zinām Dieva īpašības. Un arī pašā laikā mēs dzīvojam un labus. Jo mums jāsaka šis ļoti savādais vārds, mums patiesībā nav ticības. Nav pilnas, patiesas, īstas ticības viņam. Reiz kāds cītīgs cilvēks bija svētījos rakstos salasījis kopā visus tos teikumus, ko kuris atrasīja Dieva apsolījumus, Dieva žēlastības apsolījumus. Un teica, kāds apbrīnojams stāvoklis. Visa šī grāmata ir pilna Dieva apsolījumu mums. Kāpēc mēs tos nesaņemam? Mēs taču to zinām. Mēs zinām, ka mums ir dota Dieva žēlastība Jēzu Kristu. Viņa ir mūsu vidū. Viņa ir. Bet mēs neesam paņēmuši. Mēs neesam paņēmuši kā dēļ. Mēs nevaram ticēt. Mēs nepieejam tam klāt, kam tas attiecās uz mums. Mūsu kungs un pestītājs savu mācekļu priekšā reiz no atveda bērnu un parādīja un teica, šis ir lielākais debesu valstībā. Ja jūs netopat kā bērni, jūs nenāksiet debesu valstībā. Kāpēc? To jūs, mīļie, kas paši esat auklētājs saviem bērniem, ļoti spilgti varat redzēt. Ja jums nenodarbojaties ar bērniņu mānīšanu, ar pasaciņām, bērniņš neatšķir pasaciņu no patiesības. Ja tas ir no mātes mutes teikts vai no tēva mutes, viņš pieņem arī to par patiesu. Bet ar kādu uzticību viņš raugās un klausās to, ko jūs jau sakat. Viņš saka, ja tā tas ir, tas viņam ir skaidrs. Ja tēvs vai māte to ir teikusi, tad tas tā ir. Tad tas tā ir. Tāds jocīgs pastāstīšs kādā vietā par diviem zēniem, kas savā starpā strīdās. Kaut kādas lietas dēļ, ka viens saka, tas tā ir, un otrs, ka ne, tas tā nav. Tas tā ir, ne, tas tā nav. Bet tad tas viens saka, tāds izmis. Viņš saka, bet māte saka, ka tas tā ir. Tas viņš saka, tas tā nav. Tāpēc tas viens saka, ja, bet kad māte saka, ka tas tā ir, tad tas arī ir, ja tas arī nemaz nav. Tas ir, ja tas arī viņam liekas, ka tas nemaz nav, tad tas tomēr ir. Tas ir bērnišķīgi. Bet pestītājs arī ar bērna starpniecību mums parāda. Ka šī uzticība, ja to ir teicis viņš, tad tas arī tad tas ir, iepšutus tas mūsu acīm nemaz it kā nav. Lūk, tas ir ticības, dziļais noslēpums un īstais piepildījums. Mārtiņam Luteram bija ievērojams strīdus ar ievērojamo Šveices reformātoru Cvingliju. Strīdus par svēto vakarīgiem. Un viņi nevarēja saprasties un vienoties nekādā ziņā. Cvinglijs saka, šie vārdi, ko pestītājs teicis, tā ir mana mīras, tās ir manas asiņas, tās ir jāuzņem kā līdzība. Jo tas nemaz nevar būt. Acis un prāts to nerāda. Ka tās ir, ka tā ir miesa un tās ir asinis. Mārtiņā Lutarā mēs redzam šo ticībā taisnoto caur Kristus žēlastību. Viņš saka, es nevaru tikt pāri šiem vārdiem. Ja viņš ir teicis, tas tā ir, tad tas tā ir. Lai arī manas acis to nerāda, lai arī mans prāts to nesaprot. Ja arī Dievs ir teicis, ka viņš ir nācis glābt visus pazudušos un atpestīt to, kas ir grēkā un apžēloties par visiem nelaimīgajiem, bēdīgajiem, grūtsinīgajiem, grīciniekiem, da ta nav nekāda reklāma, tas nav nekāds teātrs, tas ir dievišķais apsolījums. Dievs grib, lai visi cilvēki tiktu izglābti. Viņa dēls šo viņa gribu piepilda šīs apsolījumos un saka, katrs, kas pie manis nāks, es to neatmetīšu. Katrs. Tur nevar būt šīs raustīšanās, jā, bet es taču nē. Kā es to varu? Vai es to varu? Lūk šo bērna paklausību bez ierunām. Ja viņš to ir solījis, tas tā ir. Miers pie Dieva. Ticībā caur Jēzu Kristu taisnotību. Caur Jēzu Kristu. Jēzus Kristus ir apsolījis to, ka pie Dieva mēs pieejam un topam piegājušie grēcinieki, topam viņa taisnotie bērni. Un tas uz mums visiem attiecās. Un tas ir visas ticības pēdējais noslēpums, pēdējā smailīte, kur ticība sastopās ar mums. Ja viņas nav, tad mūsu prieks nav īsti prieks, mūsu bēdas tāpat stāv pāri par visu. Mēs staigājam tādā pusmiglā, pusneziņā, pusneizpratnē. Tātad satvert Kristu. Tātad iemācīties Kristu. Tātad pieņemt. To vairs tuvāk nevar paskaidrot, to vairs nevar tuvāk ne ar ko salīdzināt. Te ir tikai šis veids, šī durvju atvēršana un ieiešana. Jo tās gaida. Viņš ir to sagatavojis. Visiem katram. Tāpēc viņš jau saka, mēs sevi teicam laimīgus, jo mēs cerībā lūkojamies uz nākošajiem piepildījumiem, uz Dieva godību, kas mums piedalīdz ar to, jo arī par to ir teikts, ka šī Dieva godība piedar tiem, kuri piedar ar savu visu dvēseli, piekrīt, atzīst, saņem šo apsolījumu. Mēs arī lepojamies ar ciešanām, jo mēs zinām, ka viņas ir arī Dieva rokās tikai šis līdzeklis pie visām tām pašām lietām, lai nostiprinātu mūsu pastāvību un lai pastāvība varētu izaugt cerībā uz lietām, kas ir tikai cerējumus un nav nemaz skatītas. Tas ir mūsu ticības ceļš. Šodien, kad mēs svēram, citam laimi. Noliekot pagājušo gadu arī grūtumu, paciešanām, pat bēdām. Un lūkojoties pretī uz to, ko mēs nemaz vēl nezinām. Mēs to vienu lietu zinām, mēs tikai viņu nesapmeram. Satversim to. Satversim to apsolījumu, ko Dievs mums katram ir teicis. Es apžēlošos par to, par ko es apžēlojos. Nāciet pie manis visi, kas esi bēdīgi un grūdzīgi, es jūs gribu atzīvot. Un tas ir teikt visi, visi. Nevis kādi, nevis daži. Nevis kādi, kas kā īpaši sagatavoti un jau kā kādreiz cilvēki sevi maldīnamies sauc, ka viņi jau ir bezmaz vai svēti tapuši. Nē, ne svētajiem, bet grēciniekiem. Tiem bēdīgajiem un grūtsirdīgajiem tas ir teikts. Lai viņu prieks, kā pestītājs saka, es uz jums to visu esmu runājis, lai mans prieks būtu jūsos, un jūsu prieks, lai kļūtu pilnīgs. un tas arī jaunais gads, ko mēs sākam. Mēs ieslīgsim svinniekus mūsu mīļo draudzes mokcikli Martu Skūni, viņas neveselības ilgstošajā grūtumā un arī apziņā, ka liekas kāds ar tumsu spēku uzraidījumus būtu klāt, kas darītu savu tumsas daru. Tāpat kādu mazu 6 gadu vecu puisīti mādā Kasparīnu, kas ilgstoši cieši ar kaklu iekaisumiem un nekādu ar ārstu palīdzību, un šim man arī es tā īsti saņemt, nevarēs īsti līdzēt. To mēs arī ieslēdzam līdzi savās aizdūkšanās. Savās aizdūkšanās ieslēdzam kādu mīļu ģimeni, ģimenes galvu Jāni. Tādā ļoti dziļā piemeklējumā negaidītā, kur šis svētku laiks ir tā aptumšots ar lielu grūtumu un lieliem sirds atgrūtājumiem un sāpēm. Šos visus mīļos mēs ieslēdzam savā aizlūkšanā un 58. dziesmā, 58. meldija 96. 58. dziesmā mēs dziedām 2. pantu. Tev mani svētītāji.
Tev mani svētītāji.
Mūsu palīdzība ir tā kunga vārtā, kas radījis debesī un zemi. Un savā aizlūkšanā mēs ieslīgsim mazo mīļo meitenīti Māru Annu, kas pirms dažām dienām ir ienākusi šajā pasaulē un savas ģimenes vidū ienesusi jaunu prieku. Vītars māti Solvitu un tēvu Jāni un mazu brālīti. Mēs slavējam Dievu un lūdzam, lai šis bērniņš, kuri pašlaik vēl daži grūtumi, cerams tādu pārējoši. Šis mazais mīļais bērniņš spirgs un žirgs manēs stāties visu pārējo vidu un pieaug par svētību un par prieku. Un aizlūkšanā mēs dziedāsim 125. dziesmā otro pantu, meldija 50. Cik mīļi tu man tevi vērā, cik ļoti pēc man ilgojies.
Mīļi, 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 mīļ
den Peter, der war Wolfsgeber. Lux in Peter. Lux Jesu Christi. Was mir ist best in Tai. Was mir ist Tais no Tai. Tai priekšā. Kas tas atnācis mums nodibināt šo mieru. Mieru ar tēvu. Kā patiesi ar tēvu. Un nevis kā ar mums nezināmo svešo nepazīto. Palīdzi ar svētā gara spēku. Lai mūsu sirds atverās. Lai mūsu acis atverās. Jo nekas vairāk patiesībā taču nav vajadzīgs. Ka patiesi redzēt un pieņem to, kas jau ir dots, kas jau ir nolikts mūsu priekšā. Tava žēlastība. Mēs lūdzam tevi pēc tavas solījuma, ka tu palieci dienas līdz pasaules galam. Un ka tu esi šodien tas pats, kas vakar un rīt, tas pats, kas šodien. Dodi, ka šī jau sākamajā gadā būtu tas pats mūsu vidū savā žēlastībā. Bet tu jau arī nevari būt cits, un tu nevari arī izmainīties. Un tu man mums dodi šo drošību, ka mēs varam pie tevis nepārtraukti dākt un viesnīs. Svētī mums uz to šo noslēgumu, šo jauno sākumu. Svētī mūsu mīļo mazdīt. Svētī mūsu mīļo arhibiskupu Jāni Vanagu. Visas draudzes, visas gāmas draudzes, notikas darbinības. Šo draudzi. Un tāpat arī visas tos, kas meklē tevi pazīt un nespēj to atrast. Vādi tavā patiesībā un izdīt. Žēlējies par mūsu dzimteni, viņo Latviju. Sārgi un pasargi viņu. Viņas nopietnajā laikā novērš šos bezdīvības un satanismu un izvirtības plūdus, kas laužās par mūsu tautu. Novērš visu draudus no ārpuses. Apžēlējies par to piemeklēto tautu, kas šī svētajā svēta laikā izmisīgi līdz asinību cīnās par savu dzīvību, par savu pastāvēšanu, par savu dzimteni, kurai notiek netaistība, tik nomākta un atkal. Palīdzi un pastāvi tavas svētās kaļotāja rokas, lai atvaira cīņas, kas netaisni un ļauni vēršas iznīcā. Un mēs lūdzam par visiem pieneklētījiem. Bēdās, pārmaldās, pacēšanās, grotos, slimības sāpēs, veco vārpā, nāves tevā. Un kad mūsu dienu vērs būs pilns, un visas vietas šeit būs jāatstāj. Ļauj, ka mēs drīkstam tad būt, tur, kur sacīt tev slavu un pateicību būšanā. Paklausi mūs, aizstāvi mūs pie tēvu, kā mūsu lūkšanā, kā tu mūs esi solījis.
Mūs Jēzu Kristu, Kungs un Dievs, Kungs un Dievs, paklausi.
Dienā, 1. Janvārī, 2001. Meža parka draudzē, Lukas draudzes dievkalpojums rītu, jaunagada 1. Dienā, 2005. pēc pusdienas. mēnešu pēdējā svētdienā dievkalpojums bērniem 11.15. Trešdienās dievkalpojums pulksten 7. vakarā